клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес е четвъртък, значи е време за нещата от живота. Вие слушате радио Гласът на надеждата, аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Ради и започва категория Живот.
Кое е най-страшното нещо на света? От какво се плаши абсолютно всеки човек, без изключение? Сигурна съм, че въпросът не е труден и можете да ми отговорите веднага, разбира се, от смъртта.
Смъртта е вкоренила такъв се поглъщащ ужас в сърцата на хората, че те са създали цели религии, ритуали, церемонии и тайнства с една единствена цел – да смекчат действителността, да я направят да изглежда по-малко страшна и дори някак привлекателна.
На практика, всяка съществуваща днес религия, както и древните религии, разбира се, са създали различни култове към мъртвите, към отвъдното, към подземното царство. Християнството не прави изключение. Пишните погребения, разкошните надгробни камъни, възпоменателните служби, всички те имат една и съща цел – да ни убедят, че човек не изчезва след като умре, че има още нещо, че не е чак толкова страшно.
И в същото време, едва ли някой се връзва на всичко това? Човек се мъчи да отложи момента на смъртта. Живее здравословно, спортува, подлага се на антистрес терапии, ходи в планината, грижи се за здравето си.
С риск да ви прозвучим мелодраматично, ще ви запитаме направо. Какво бихте направили, за да избегнете смъртта? При шума от стъпките на гостенката с косата, която почуква на вашата врата, каква цена бихте платили за отсрочка? Бихте ли дали, например, дясната си ръка? Отговор очакваме на познатия ви адрес, Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Или пък на нашия имейл awr-bg@abv.bg.
Аран Ралстън дава дясната си ръка. 27-годишният пътешественик прави преходи през върховете на скалистите планини през уикендите. Той скачил 45 от тях сам, всички през зимата, повечето след полунощ. Животът на ръба не е нов за него. но животът под 400 кг скала, това може би е нещо ново. Докато се изкачва по една такава скала, тя се помръдва и приклещва дясната му ръка към стената на тесен процеп в отдалечен каньон в щата Юта. Арам бута скалата с рамо, прави опити да я издълбае с ножа си, дори се опитва да повдигне това нещо с въжето си за изкачване и макарата. Но скалата не помръдва. 5 дни по-късно, след като водата и храната му са свършили, измежду моментите на депресия и химерните картини как пие студено питие с приятели, той взима решение, мисълта за което кара обикновените смъртни да преглътнат с усилие. Решава да отреже дясната си ръка. Сетих се, казва той, че ако успея да щупя костите в горната част на китката си, там където са прищипани, бих могъл да се освободя. Първо успях да щупя лъчевата кост, а след още няколко минути щупих и лакътната. След това с евтино ножче от вида, който получаваш заедно с фенерче за $15, той започва да реже собствената си плът. Острието е толкова тъпо, че не иска да среже дори космите по ръката. Но той усърдно продължава с ампутацията. Седмици по-късно разказва пред репортерите. Това ми отне около час.
Честно казвам, дори не си представям какви звуци са се чували през тези 60 минути. Аз направо бих изгубила съзнание, честно казано, дори само като си го помисля.
Ралстън най-накрая се откъсва от скалата. Извинявайте, лош избор на глагол. Тогава се изправя пред предизвикателството да намери други човешки същества. Пропълзява през 45-метровото дефиле, спуска се с въже с една ръка, не забравяйте, надолу по 18-метрова скала, след това изкачва разстояние от 6 мили. Чак тогава се натъква на някакви холандски туристи, които в негово лице виждат много повече за парите си, отколкото им е обещавал техният туристически агент. Ралстън омалуважава смелостта си и обяснява своето освобождение като въпрос на прагматизъм.
Честно казано, наистина това е въпрос на прагматизъм. От едната страна е смъртта, от другата – живота. Пред така представения избор той избира живота. Питам се дали ние бихме направили същото.
Може би ние правим всичко друго, но не е това. Смъртта е най-големият враг на обществото ни. Слагайте си коланите, спете повече, тичайте редовно, ящете по-малко мазнини, повече протеини, по-малко кофеин, повече зеленчуци. Стремежът да отбегнем сянката на смъртта доминира нашите дни. Но никой не я избягва вечно. Свещеното писание ни представи някои мрачни факти относно смъртта. Ето какво е записано в книгата Йов, 21 глава. Някои хора умират в благополучие, като всичко е в тяхна полза, дебели и доволни. Други умират огорчени и сами, без да са вкусили от щастието. Полагат ги един до друг в гробището, където червиите не правят разлика кой какъв е бил. Еклесиаст 8 глава 8 стих също е насърчителен. Няма човек, който да има власт над духа, за да задържи духа, и никой няма власт в деня на смъртта. От тази война няма уволнение. Ех, признавам, че това е притеснително. Бихме се радвали да имаме някакъв глас относно смъртта си. Не можеш ли Бог да ни позволи да се записваме за дата на заминаване? Повечето от нас биха заявили 100 годишен пакет с добро здраве, последван от дълга дрямка, от която да се събудим, примерно в рая.
Бог обаче не ни е поверил книгата с датите на смъртта. Поради неизвестни на нас причини, той я управлява без нашите съвети. Но макар и датата на вашата смърт да не е ясна, ясна е нейната неизбежност. Тя е 100% сигурна. В Еврей 9 глава, 27 стих, четем едни много безмилостни думи. На хората определено веднъж да умрат, а след това съд. Катерачът от планината Юта не е единственият приклещен между скалите. Кой човек ще живее и няма да види смърт, задава един риторичен въпрос псалмиста, написал 89-я псалм. Няма да намерите такъв и да се погледнете в огледалото. Вие като Божии чада живеете на един последен дъх от собственото си погребение.
Звучи депресиращо, нали? Не е приятно да обсъждаш собственото си погребение. Някак ограбва радостта от живот, но колкото и парадоксално да звучи, ние, вярващите хора, имаме опорна точка за радост дори и в това. Къде точно да я открием, ще видим след малко. Не сменяйте честотата, припомням ви нашия телефон. 032-633-533. Това е категория живот. Аз съм Ради и продължаваме след минути.
Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко фраз. И кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что устал, отличил, отыскал, по оскалу забрал, это смерти оскал. Боже, зло погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки с ножа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если пусть, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Категория «Живот» продължава. Вие слушате радио «Гласът на надеждата». Аз съм Мира. Днес с Ради, кой знае защо, подхванахме немного веселата тема за смъртта и страха от смъртта. Да, не обичаме да говорим за това, избягваме го най-старателно, но това е възможно най-актуалната тема на всички времена. Защото ако има някакъв сигурен факт в живота ни, ако наистина знаем нещо 100%, това е, че ще умрем. Сигурно вече нервничите, скъпи приятели, и си казвате, ама защо ни разстройвате така? Малко ли са ни другите тревоги и депресиращи фактори, та и вие сега ни напомнете за смъртта?
О, много от нас плачат при мисълта за смъртта. А вие, страхувате ли се от смъртта си? Този страх ограбва ли ви радостта от живота? Би могъл. Така се случва при една млада жена на име Флоранс. На 37 години тя казва на приятелите си, че животът ти виси на косъм, който може да се скъса всеки момент. И така тя ляга в леглото си и остава там. Цели 53 години. Нейното изявление за смъртта й се оказва вярно. Тя наистина умира, но чак, забележете, на 90 годишна възраст. Лекарите не откриват никакви проблеми. Преглеждащите я си тръгват от леглото и клатейки глава. Повечето я определят като безнадежден хипохондрик, ужасена от смъртта, дори обсебена от нейната неизбежност. С изключение на 3 години от живота си, Флоранс трепери пред гиганта на име смърт. Ала по време на въпросните 3 години на Кримския фронт, тя си създава име не като страдалец, а като приятел на страдащите. Най-известната медицинска сестра в историята Флоренс Найтингейл живее като робиня на смъртта. А вие, страхът от смъртта ограбва ли радостта от живота ви? Тогава пийте. Все пак Исус дойде да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Смъртта стои послушно в своята си юрисдикция. Погребалните агенти отговарят пред Него, пред Христос. Христос затова умря и възкръсна и оживя отново, за да владее и над мъртвите, и над живите, пише апостол Павел в своето послание до Римляните, 14 глава, 9 стих. Вашата смърт може да изненада вас и да натъжи околните, но небесата не познават понятието ненавременна смърт. В 139-я псалм е записано: «Ти си ме видял още преди да се родя. Всеки един ден от живота ми е бил записан в книгата ти. Всеки един миг е бил изложен още преди да е преминал и един единствен ден». Бог разпределя дните така, както продавачът връща ресто. За всички онези, които се съмняват в неговата сила, Исус произнесе две думи: «Лазаре, излез!» Ако в писанието имаше списък с известни мъртъвци, Лазар би бил близо до първото място. Той живял в Витания, едно заспало селце, недалеч от Ерусалим, и Исус е прекарвал много време там. Може би е харесвал кухнята на Марта и предаността на Мария, но едно е сигурно – Исус е смятал Лазар за свой приятел. Новината за смъртта на Лазар кара Исус да възкликне: «Нашият приятел Лазар заспа и аз отивам да го събудя».
И сега, 4 дни след погребението, Исус идва и буквално призовава: «Лазаре, излез!» Само за един полъх, в едно примигване, той се събужда върху студена плоча в изсечения в скалата гроб. Камъкът на входа е отместен и Лазар се опитва да раздвижи костите си. Обвит като мумия, той става сковано и излиза от гроба с грацията на чудовището на Франкенщайн. Хората се вторачват в почуда. Ние четем и вероятно се питаме: защо Исус го е оставил да умре, а после го вика обратно? За да покаже кой командва парада. За да извади коза на гробището. За да покаже несразимата сила на онзи, който е стъпил на врата на дявола, който е стоял лице в лице със смъртта и е заявил: «Лазаре, излез!» Тези думи обаче са само разгрявка за големия ден. Христос приготвя глобална гробищна евакуация. Иване, излез! Мария, излез! Георги, излез! Вероника, излез! Гроб след гроб ще се изпразват. Онова, което се е случило на Лазар, ще се случи и на нас. Само че срещата ще бъде в небесата, а не, примерно, на общинското гробище в Витания.
Е, това вече е насърчително, нали, скъпи приятели? Нашето въображение е твърде бедно да си го представи. Изглежда ни като фентази филм, като някакво творение на развинтената фантазия на художник, но не е като реалност. Само че Библията казва, че е точно реалност. Трябва само да повярваме. Наистина, блажени са тези, които са повярвали. Искрено се надявам, ние с вас, скъпи приятели, да сме от тях. Да повярваме, че ни очаква съдбата на Лазар от Витания. Дори бих казала по-добра, защото след години Лазар умира отново и в момента спи и чака своето второ възкресение. Нека размислим няколко минути на тази прекрасна и вълнуваща перспектива. Само ви припомням, че Радио Гласът на надеждата работи за вас. Можете да слушате нашите програми винаги, когато пожелаете, в удобно за вас време. За целта просто трябва да станете наши приятели във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Или пък да посетите сайта awr.org. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Връщаме се след малко. Maybe I, maybe you can make a change to the world. Reaching out for us all. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars.
takes the spirit of hope to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие слушате радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за нещата от живота, категория живот. Аз съм Ради, днес с Мира говорим за смъртта и надеждата след смъртта. Един от най-прекрасните библейски текстове по тази тема е 1 Коринтини 15 глава 54 и 55 стихове.
Когато това се случи, когато нашите смъртни тела се трансформират в небесни, които никога няма да умрат, тогава най-накрая ще се сбъдне обещанието на свещеното писание. Погълната беше смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е жилото? Скъпи приятели, до тогава какво ни остава? Остава ни да проверяваме списъка с приятелите си. Лазар нарича Исус свой приятел и за това по-късно Исус го повиква от гроба. Що се отнася до смъртта, имаме нужда от приятел в небесните места. Без такъв приятел сме наистина в беда. Когато умират безбожните, пише мъдрецът Соломон в притчи, всичките им надежди загиват. Уверете се, че Исус се обръща към вас със същата привързаност, както към Лазар. Подгответе се за смъртта, като станете приятел на Христос. Когато пристигнат пред портите на смъртта, Бог посреща всички онези, които го обичат. Четем 116 Псалм 15 стих. Ужасът от смъртта свършва съзнанието, че небесата са нашият истински дом. Никой не се вкопчва в облегалките или в ръкохватките на седалките в самолета и да моли пилота: моля те, нека да остане и да си хапне още малко фъстъци. Напротив, когато самолета кацне, всички искаме да слезем от него, понеже самолет, това не е постоянен пощенски адрес. С нашия свят също е така, защото нашето гражданство е на небето, където живее Господ Исус Христос. А ние търпеливо го очакваме да се завърне като наш Спасител.
Джон Нокс знае добре за какво става въпрос. Роден е през 1505 година в Шотландия. Неговото проповядване съживява цялото общество. Той вдъхновява народа и осъжда дворцовите охолства. Едни го обичат, други го презират, но Шотландия не го забравя. До ден днешен можете да посетите дома му в Единбург и да влезете в стаята, в която се смята, че е поел последния си дъх. Ето какво се случва. Неговият съработник Ричард Банатайн стои до леглото му. Дишането на Нокс става все по-затруднено и по-бавно. Банатайн се навежда на тялото на приятеля си. Времето за края на твоята битка дойде. Имаш ли надежда? Прошепва той на своя приятел. Отговорът от стария реформатор идва във формата на пръст. Той повдига пръста си, насочва го нагоре и издъхва, вдъхновявайки един поет по-късно да напише. И остави го смъртният ангел, разкъсал връзките с земята на студения му показалец, все тъй сочещ към небесата.
Скъпи приятели, нека вашата смърт ви завари посочили в същата посок. Защо не направите следното? Оставете смъртта в дланите на Бога и просто му се помолете. Боже, приемам делото на кръста, приемам Твоето възкресение, поверявам Ти своето заминаване от земята. След като Христос е станал ваш приятел и след като небесата са вашия дом, денят на смъртта вече не е страшен. Той ще е по-радостен за вас дори от деня на раждането ви.
Темата за смъртта не е чак толкова страшна, нали? Защото тя няма последната дума. Бог и Неговата любов ще произнесат последната дума за мен и за вас. Това е насърчителното, това е и прекрасното. Нека да се разделим с тази мисъл.
Пожелаваме ви Божиите благословения в живота ви всеки ден. Дочуване до следващия четвъртък.